En þú manst ekki neitt að drauga sögum sem hún hefði?
Nei, ég lítur
það. Voru engir draugar þannig jólum?
Ég hef ekki heist mikið af þeim.
En í Njarðvíkonum og Borgarfirði eystra voru ekki draugar þar? Í Njarðvíkonum og Borgarfirði eystra?
Já.
Voru ekki draugar þar?
Já. Þetta var Þorkelsból, ég hafa nú alls staðar á hér að...
Jæja, já.
Halldór og Pétursson þakkir hann og hefur lýst hann með því.
Já.
Já. Það er nú lygalega sem er þetta sögur. Einu sinni hafði rátt að vera að ferð Þorkelsbóli og þá... Gáttu þeir handsabaðan og múlað og sett svo á honum, sett hann fyrir æki og settist aftur dótið á sleðan. Móri og draugar sem voru og Móri stýrði og riðu á bóla sem sagt í handróf allt saman. Það langa ferð. Nei, Halldór er svo besti maður sem hér er sem að það getur sagt frá einhverju sennilegu þetta maður. Sá langbesti, langfróðasti, ég vissum það. Því hann er greindur maður líka og þetta fólk. Alltid er ekki gott að rekja þó að manni þykir sumar ótrúlegar því að menn eru svo misjafnir.
Já, þú segir að sumar sé ekki gott að rekja, nei. Þú sagðir að sumar veri ekki gott að rekja.
Sumar?
Sumar sögur, og gamalli tíð, var ekki gott að rekja, var það ekki?
Já.